Mä oon semmoinen ylistäjä, mä oon ylistäjän kutsu. Mä oon harjaannuttanut itseni tähän ylistyksen kutsuun. Aika heti silloin, kun mä tulin uskoon vuonna 1997, olin tuolla Sion seurakunnassa ja silloin olin mukana ylistyksessä. Silloin oli voimallista Pyhän Hengen liikehdintää. Silloin Pyhä Henki voimakkaasti liikkuu ja vaikutti ja siihen liittyy myöskin ylistys ja palvonta voimallisesti. Tulin sinne Sion seurakuntaan silloin semmoisen voimakkaan ylistyksen keskelle, jossa ihmiset ilakoi ja kuinka mä näin, kuinka Pyhä Henki ihmisiä kosketti, he nauroi, he manifestoi Pyhän Hengen voimassa ja silleen mä ihmettelin sitä, kun mä silloin menin, että mistä tässä on kysymys. En sitä silloin ymmärtänyt ja se silleen vasta uskoon tulleelle oli ihmetystä aiheuttava asia, mutta aika pian sit sen jälkeen jotenkin mä sitten menin sinne lauluryhmään ja ylistysryhmään ja sitä kautta Jumala kutsui mua ylistykseen ja palvontaan ja kutsui sitten vetämäänkin ylistysryhmään ja sillä tiellä mä edelleen oon. Ja aina kun se on sellainen kutsu, mitä kantaa sisällään, niin se aina jaksaa innoittaa. Se on aina sellainen asia, josta haluaa kuulla enemmän, josta haluaa oppia enemmän, jonka kautta haluaa, että Jumala antaa lisää ilmestystä tälle alueelle. Ylistyksen ja palvonnan maailma on laaja, Raamattu on täynnä ylistykseen ja palvontaan liittyviä asioita. Ja sieltä me saadaan sitä ammentaa ihan koko vanhan testamentin ajasta uuden testamentin puolelle. Puhutaan ylistyksestä ja palvonnasta. Ylistykseen ja palvontaan liittyy kiitos ja siihen liittyy rukous. Eli ylistys ja palvonta ja rukous virtaa keskenänsä. Et siihen liittyy aina se rukouksen maailma, siihen liittyy se pyyntö Jumalan puoleen, kun me annetaan sitä ylistystä ja kiitosta, niin myöskin meillä on ne omat asiat, joita me halutaan rukouksen kautta tuoda Jumalalle tiettäväksi. Eli ylistys ja palvonta siis lähtee siitä liikkeelle, että se nousee sieltä kiitollisesta sydämestä. Jumala haluaa, että tullaan kiitollisin mielin hänen kasvajensa eteen. Ja se nousee sieltä uudesti syntyneestä pyhästä hengestä. Sieltä meidän sisimmästä nousee se kiitos ja ylistys. Eli silloin kun mä en ollut vielä uskossa ja se Sioniin meni, niin en mä tiennyt yhtään mitään ylistyksen maailmasta. Enkä siitä, että jotenkin pitäisi kiittää ja ylistää. Eli vasta sen kautta, kun Pyhä Henki tuli minuun, mä aloin ymmärtää näitä asioita, että Jumala kutsuu myöskin kiittämään ja ylistämään. Ja sen uudesti syntyneen ihmisen luomukseen, siihen uuteen luomukseen kuuluu se kiitos ja ylistys ja palvonta yhdessä sen rukouksen kanssa. Raamatussa on paljon niitä psalmeja, esimerkiksi psalmit puhuu paljon kiitoksesta ja ylistyksestä. Mä otan tähän alkuun muutamia näitä Raamatun paikkoja, jotka liittyy tähän aiheeseen. Eli siellä puhutaan, kiitä Herraa minun sielun ja kaikki mitä minusta on hänen pyhään nimeänsä. Nyt en saanut kiinni, missä kohti tuo oli mutta tää on, kaikki tietää, että tämä on niin tuttu Raamatun paikka. Markuksen evankeliumi luku 12 ja 30. Kehottaa meitä rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja sielustasi ja kaikesta voimastasi. Psalmi 150 ja 30, kaikki joissa henki on, ylistäkää Herraa. Eli kaikella sillä mitä meissä on, kaikki joissa henki on, niin kaikki on kutsuttu ja ei vain joitakin, joilla ylistäjän kutsu. Jota mä kannan, että mun pitäisi vaan kiittää ja ylistää täällä ryhmän edessä, vaan kaikki on kutsuttu ja Jumalan henkikin kutsuu kaikkia ylistämään ja palvomaan ja kiittämään hänen nimeänsä. Roomalaiskirja luku 12, jakeet 1 ja 2, siellä sanotaan näin, antakaa itsenne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi, se on teidän jäljelle Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Niin tässä puhutaan myöskin itsensä antamisesta Jumalalle. Antakaa itsenne elävänä uhrina hänelle. Ja älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Että vaikka vastustettaisia ja on sitä, että tässä maailmassa on jumalattomia ihmisiä, jotka eivät Jumalasta tiedä, ja puhumattakaan siitä, että ne kiittäisi Jumalaa. Niin meidät Jumalan lapset on kutsuttu pois sieltä maailmasta, kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja, kutsuttu kiittämään ja ylistämään. Ja myöskin se kiitollinen asenne yleensä maailmassa on enemmänkin sitä valituksen aihetta ja negatiivisuutta, niin Jumala kutsuukin meitä sellaisesta asenteesta ulospäin kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Jotenkin sen kiitoksen kautta meillä on helpompi ottaa vastaan Jumalan siunauksia ja lupauksia. Me voidaan niin kuin pysyä Jumalan yhteydessä sillä, kun me lähdetään sitä kiitoksen asenteesta liikkeelle. Niin meidän elämästä varmaan tulee helpompaa sen kautta. Ja se suhde Jumalaan pysyy tuoreena ja me voidaan ottaa vastaan Jumalan lupauksia, kun meidän sydän on kiitollisessa suhteessa Jumalan kanssa. Psalmi 22:4 sanoo, että kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Eli Jumala haluaa pystyttää tämän psalmin mukaisesti se valtaistuimensa kansansa kiitoksen keskelle. Ei sinne murinan keskelle tai valituksen keskelle tai negatiivisuuden keskelle, vaan kiitoksen keskelle. Jumala on mielistellyt kansansa kiitokseen. Jumala on mielistellyt kansansa ylistykseen ja palvontaan. Sinne hän haluaa tulla ja laskea sen valtaistuimensa. Ja valtaistuin tarkoittaa sitä Jumalan hengen läsnäoloa, hänen kirkkautensa asuinsijaan, jonne hän haluaa tulla, kun me viritetään se ylistyksen ja palvonnan laulu hänen kasvojensa eteen, tai se annetaan se kiitollinen sydän. Edelleen psalmista 47:1 kehottaa, hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme, se on suloista, ylistäminen on soveliasta. Ihan suloista on Jumalan mielestä, kun hänen lapsensa ylistää. Se on soveliasta Jumalalle. Jumala on valmiina vastaanottamaan meidän ylistyslaulun ja kiitollisen sydämen. Ja mielellään hän ottaa sen vastaan. Tessalonikalaiskirje luku 5 ja 17. Rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksesta Jeesuksessa. Ja sitten sanotaan, että henkeä älkää sammuttako. Eli on yhteys kiitoksella ja ylistyksellä siihen pyhän hengen läsnäoloon. Eli tästä voidaan suoraan tulkita se, että kun me ollaan kiitollisessa tilassa ja me ollaan sitä rukouksen hengessä, ylistyksen ilmapiirissä ja siinä vireessä, niin myöskin se pyhä henki on silloin hereillä ja me ollaan niin kuin antauduttu pyhän hengen kuljetettavaksi ja halutaan niin kuin mennä eteenpäin, niin kuin pyhä henki meitä johdattaa. Ja silloin kun me kuljetaan pyhässä hengessä, me saadaan kokea sitä Jumalan hengen läsnäoloa ja virkotusta. Saadaan kokea sitä valtakunnan, taivaallisen valtakunnan ilmapiiriä, sen kaikkea täyteyttä sen kautta, että se virtaa sen kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan kautta yhdessä. Eli se estää meitä vaipumasta masennukseen ja epätoivoon, kun me ollaan kiitoksen ja ylistyksen tiedossa. Mä uskon, että se on se syy, minkä takia Jumala meitä niin kehottaa olemaan kiitollisia. Että me etsitään elämästä niitä asioita tai nähdään ne asiat, mistä me voidaan kiittää. Mitkä on niitä hyviä asioita meidän elämässä? Kun kai me tiedät, että kaiken on niitä huonoja asioita, on niitä negatiivisia asioita, niin Jumala kutsuu meitä siitä ylös näkemään kiitoksen asiat ja olemaan niistä kiitollinen. Ja siihen hänen henkensä tulee ja alkaa meitä virkottaa. No sitten me tiedät, että kun ollaan sielunhoitokoulussa, niin se ei mene aina näin hienosti, että me oltaisiin kiitollisilla mielellä. Että me tiedät, että meillä on, meidän sydämessä on tämä meidän lihallinen mieli. Meillä on ne sielun haavat ja meillä on ne rikkinäisyydet ja me ei nähdä sitä syytä siihen ylistykseen ja kiitokseen. Me ei koeta sitä palkitsevana tai millään lailla hoitavana. Ja meillä on vaikea niin kuin ymmärtää, miten mä voin tästä masennuksen tilasta niin kuin lähteä ylistämään ja kiittämään, että kun mulla on niin kuin elämässä mahdoton kriisi, miten ihmeessä mä niin kuin kykenen tästä sydämestä niin kuin ylistämään ja kiittämään. Eli tässä tulee tämmöinen dilemma näiden asioiden kanssa. Ja sitten me tiedetään myöskin, että on sielun vihollinen, joka myöskin vastustaa ylistystä ihan konkreettisesti. Ja Raamatussa puhutaan siitä, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Se on ihan tosi asia, joka meidän täytyy pitää mielessä yhtään sielun vihollista korottamatta, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että sielun vihollinen yrittää kyllä laittaa meille kapuloita rattaisiin. Kun me halutaan lähteä liikkeelle siitä, että mä haluan ylistää ja kiittää ja palvoa ja tuoda sen kiitosuhri Jumalalle. Eli tämä Lucifer siellä taivassa, hänhän oli ylistyksen johtaja. Hän vastasi ylistyksestä ja sitten hän myöskin lankesi ja korotti itsensä Jumalan vertaiseksi. Ja Jumala ei hyväksynyt sitä ja me tiedetään, miten siinä kävi. Eli hän joutui pois sieltä taivaasta. Mutta sielunvihollinen sen vallat ja voimat tänäkin päivänä vaikuttaa ja hän tietää musiikista yllättävän paljon. Me nähdään tänä päivänä, kuinka paljon musiikki vaikuttaa hirmuisen monella saralla. tuutista tulee telkkarista pilvin pimeä musiikkiohjelmia, sielullisia ohjelmia, joilla pyritään vaikuttaa ihmisen tunteisiin maailmallisella tavalla. Yritetään viedä ihmistä pois Jumalasta. Tällä tavalla silloin vihollinen sitoutuu hyvinkin monella lailla niin tämän musiikin kautta niin valtaansa. On heavy musiikkia olemassa, kaiken näköistä saatanallista musiikkia, jonka sielun vihollinen on paljastanut käyttöönsä. Mutta sitten Jumala henki kutsuu meitä ylistämään ja kiittämään ja virittämään sen ylistyksen ja palvonnan laulun Jumalalle, jotta hänen pyhän hengen virtaansa voisivat aueta. Eli ylistys ja palvonta ei itsessään mitään teet, se ei ole niin kuin se syy tavallaan, vaan se on tie, se on tapa, jolla me päästään sen Jumalan hengen läsnäoloon sillä, että me laitetaan Jumalan korkeimmalle asemalle meidän elämässä ja tuodaan kiitosta ja ylistystä hänelle Jumalan sanan mukaisesti, niin Jumalan pyhän hengen virrat silloin aukeavat. Eli sen takia meitä kutsutaan ylistämään ja palvella. Eli Jumala haluaa ilmentää itsensä kansansa keskellä ja hän haluaa osoittaa apunsa ja voimansa, kun hänen kansansa ylistää ja kiittää ja palvoo. Psalmi 26:6 sanoo, minä pesen käteeni viattomuudessa ja astun kulkueessa sinun alttarisi ympäri, Herra, antaakseni kuulua kiitokseni äänen ja julistaakseni kaikkia sinun ihmeitäsi. Herra, minä rakastan sinun huonettasi, ja tämä huone tarkoittaa paikkaa, missä sinä asut. Sinun asuinsijasi, sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asuu. Eli kun me ylistys ja palvonta on sitä, että me ollaan erottauduttu ja puhdistauduttu Herralle. Ja me tosiaankin saadaan tulla kaikkien tunteiden kanssa. Puhuin tuossa äsken siitä kiitollisesta sydämestä. Se on Jumalalle otollista ja se on Jumalan sanan mukaista, Jumalan tahdon mukaista, Jumalan mielen mukaista. Mehän halutaan toimia niin kuin Jumalan sana meitä ohjaa, eikö niin? Eli se on se luotilanka, se on se suunta, minkä mukaan me ojentaudutaan. Ja meidän sielu ojentautuu, meidän tunteet ja ajatukset kuitenkin me halutaan niin kuin ojentaa ne Jumalan sanan mukaiseksi ja tehdä niitä asioita, mihin Jumalan sana ohjaa. Se on Jumalalle soveliasta. Mutta sitten me tiedetään, että meillä on ne negatiiviset asiat, meillä on ne tunteet, meillä on ne sielun maailman asiat siellä meidän sydämessä. Niin meillä on lupa tulla kaikki ne niiden tunteiden Jumalan kasvojen eteen. Me saadaan tulla niistä olosuhteista käsin, missä me ollaan, olkoon se mikä tahansa se olosuhde. Niin saat tulla ja erityisesti silloin sinua Jumalan henki kutsuu hänen kasvojensa eteen ylistä ja palvoa, kun sun on vaikeeta. Mä oon tätä koulua käynyt tässä ylistäjän kutsussa monet kerrat, ja sitten on ollut monta kertaa, mutta mun on pitänyt siellä Sionissakin vetää ylistystä, ja mä oon ollut epävarma, ja mä en ole tiennyt, ja mä en ole osannut, ja mulla on ollut hirveän vaikeeta. Ja mä kerta kaikkiaan, mä en kykene, mä oon suurin piirtein kontannut, mä en kykene niin kuin vielä ehkä sen kokoukseen päälle, mutta että mä lähtisin niin kuin ylistää vielä. Mutta sitten jotenkin, kun on alti sydän, koska se, että okei, Jumala ei pakota meitä, mutta hän kutsuu meitä, ja hän houkuttelee meitä tulemaan hänen läsnäolonsa, mutta päätös on tietenkin meillä, halutaanko me vai emmekö me halua. Mutta sitten kun me rauhoitetaan se ovi, okei, Jumala, mä haluan ja mä uhraan sulle kiitosta sille, että mä kuljen tämän matkan täältä kotona tänne sinne seurakunnan kokoukseen, koska minä tiedän, että sieltä tulee mulle apu, kun mä lähden sinne uskovien joukkoon, niin mä lähden sinne tällä voimalla ja ojennan, niin silloin pyhä henki tulee siihen nostamaan ja kantamaan ja rohkaisemaan ja antamaan sen voiman, että mä kykenen tekemään sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Eli silloin, kun meillä itsellä loppuu ne voimat tai halu, niin siihen tulee Jumalan pyhä henki. Siihen tulee se yliluonnollinen apu. Sitten vaikka se on se lihan kuoleman tie, ne tunteet ja sielulliset esteet estää, sitten kun pääsee sen yli ja okei, mä oon nyt täällä seurakunnan huoneessa ja nyt ne alkaa ylistää, ja sitten mä ojentelen, että okei, Herra, mä nousen tässä sun edestä ylös ja mä nostan sen käden. Ja Herra, mä tiedän, että nyt tää asia niin kuin ratkeaa, kun minä käyn sinun kasvojasi eteen ja teen niin kuin sun sanas kehottaa. Ja ojentaulun, annan tämän järjellisen Jumalan palveluksen sulle mun järjen tasolla. Ja sitten pyhä henki alkaakin vuodattaa ja virvottaa. Ja se asia vaan lähtee pois, se vaan huuhtoutuu pois siitä, kun Jumalan henki alkaa toimia ja vaikuttaa. Eli Jumalan henki on kykeneväinen ja voimallinen, mutta sitten sillä meidän omalla tahtotilalla on suuri vaikutus. Eli tavallaan tahdommeko me vai emmekö me tahdo. Me voidaan jäädä kotiin ja hyvin monesti me tullaan niin kuin vihollisen pettämiksi
ja ansoittamaksi näillä alueilla, että me ei päästä sinne vaikka ylistyskokoukseen esimerkiksi, tai ihan mihin tahansa seurakunnan tilaisuuteen, missä Jumala haluaisi meidät vapauttaa. Eli tämmöisen, mutta sitä helpommaksi se käy, mitä enemmän me niin tehdään tätä ja harjaannutetaan itseämme tähän näin jumalisuuteen, niin sitä enemmän se käy meille helpommaksi. Eli tässäkin puhutaan, kuinka minä tässä psalmissa 26 ja 6, minkä luin, niin puhutaan, että astu kulkuessa sinun alttarisi ympäri, Herra, antaakseni kuulua kiitokseni äänen. Eli tässä puhutaan ikään kuin siitä, että me tullaan sinne, me saan yhdessä astua, Herra, sun alttarisi ympäri, yhdessä uskovien kanssa, yhdessä sisarien ja veljen kanssa, tulla, Herra, sun läsnäolosi. Ja saadaan julistaa yhteen äänen kaikkia sun ihmeitäsi ja saadaan niin korottaa se meidän ääni. Ja tuossa olikin puhetta tosiaan tuossa rukouksessa äsken hebrealaiskirjan luku 10, 19 ja 23 puhuu, kuinka meillä on Jeesuksen veren kautta, meillä on pääsy sinne kaikkein pyhimpään. Eli taivaallisen isän läsnäolon hänen kasvojaan se eteen puhtaan ja puhdistettuina. Jokaisella uudesti syntyneellä Jumalan lapsella on lupa tulla, on oikeus tulla. Ja me saadaan tulla ja Jumalan henki kutsuu meitä tulemaan, että jos on se semmoinen, että en minä ja olenko minä kelvollinen ja onko mulla lupa tulla ja kelpaanko minä ja olenko mä riittävän puhdistettu ja näin päin pois. Niin tämä Jumalan sana osoittaa meille, että se riittää, Jeesuksen veren hinta riittää jokaisen meidän kohdalla ja me saadaan niin kuin siitä lähtökohdasta vajavaisena tulla Jumalan kasvojen eteen. Ylistyksessä julistetaan voittolaulua huonon voittajasta. Julistetaan Jumalan suuruutta, hänen valtasuuruuttaan, hänen kaikkivoipuuttaan, hänen kaikkivaltiuttaan. Sitähän ylistyslaulut puhuu ja kertoo. Ne on täynnä sitä Jumalan ylistystä ja Jumalan kunniaa, jota me saadaan tuoda esille. Se on myöskin kaipuuta ja etsimistä, se on janoamista Jumalan puoleen. Ylistyksessä mennään koko sydän auki. Herra, mä antaudun sulle. Se ei ole niin kuin laulun laulamista silleen, siinä muodossa, että on joku ohjelmanumero tai suoritus. Ei, vaan se on elävää Jumalan palvelemista, jossa mä saan tulla semmoisena, joka mä oon. Ja mä saan vuodattaa sen ylistyslaulun kaikki ne niiden tunteiden, mitkä on mun sydämessä Jumalan kasvojen eteen. Jumala näkee kaikki. Hän, joka tutkii salatuimpaan saakka meidän sydämen, niin hän näkee ja tietää sen sun sydämen tilan. Mutta silloin sä annat mahdollisuuden Jumalalle tulla, kun sä lähdet liikkeelle ja annat hänelle luvan, vaikka murtuneisuudesta käsin, niin vaikka itkun kautta kylväsit sitä ylistystä, kun Jumalan henki alkaa koskettaa ja liikkua silloin, kun sen ylistyskirja laulaa. Eli pyhä henki silloin tulee siihen ja alkaa, niin kun, alkaa kosketella niitäkin kipupisteitä, mitä meidän sydämessä on. Eli pyhä henki alkaa silloin vaikuttaa ja toimia, kun me ylistetään ja palvotaan. Sitten sekin on myöskin näkökulma, että mehän ollaan ne pyhän hengen temppejä, kun se Jumalan henki asuu. Raamattu puhuu siitä, että kirkastakaa siis Jumalan ruumiissa, että kun te olette niitä pyhän hengen temppeleitä. Eli se, että minä rakastan itseäni niin paljon, kun Jumala on lunastanut ja pelastanut, että minä saan kantaa kaikki valtia Jumalan läsnäoloa minun pyhän henkeni temppelissä. Mä pidän arvokkaana sitä lahjaa, että Jumalan pyhä henki asuu tässä mun temppelissä. Ja sen takia minä haluan tuoda sen kiitos ja ylistysuhrin, koska se on niin arvokasta. Että minä saan vajavainen kuolevainen ihminen, minä saan kantaa Jumalan kirkkautta tässä temppelissä. Minä haluan pitää tämän temppelini puhtaana. Minä haluan tuoda sen ylistyslaulun Jumalalle tästä temppelistä ja tuoda kunnia Jumalalle myöskin tästä näkökulmasta. Sydämen alttarilta nousee se kiitoslaulu. Hän on mun sydämeni lunasta ja hän on mun sydämeni paimen. Minä olen hänen henkensä kantaja ja hänen pyhän henkensä asuinsi ja paikka, jossa Herra asuu meidän sydämessä ja meidän elämässä. Valtava asia. Mä haluan, että se on pyhitetty ja puhdistettu Herralle, että mikään ei tule väliin sen yhteyden väliin, että Jeesus Kristus on minussa. Minä asetan hänet ensimmäiselle sijalle. Elämässäni mä en tahdo, että mikään tulee siihen väliin, meidän suhteen väliin. Se on palvonnan ydintä, voisi sanoa se, että me ollaan yhtä Herran kanssa. Se on siellä sydämen keskiössä se asia, että mä annan sen palvonnan sulle, sen ensimmäisen sijan antamista Jumalalle. olosuhteista riippumatta, tilanteista riippumatta, tunteista riippumatta. Se on sitä ydintä, palvonnan ydintä tämä, että Pyhä Henki, Jumalan Henki asuu minussa, Jeesus Kristus minussa, Hän minussa kirkkauden toivo. Okei, eli mä viittasinkin, sivusin tuota sielullista asiaa tuossa, että sielu ja henki siinä ylistyksessä ja palvonnassa. Eli tosiaan siellä meidän sielun alueella on ne asiat, missä on ne meidän tunteet, ja siellä on se tahto, siellä on ymmärrys, järki, ajatukset, pohdinta, ajattelu, siellä on kaikki menneisyys ja muisto. Ja sitten taas Pyhä Henki on se, joka tuli meihin asumaan sen uudesti syntymisen kautta. Tästä puhuu Johanneksen evankeliumin luku 3:3, jossa Nikodemus siellä Jeesuksen kanssa puhuu, että no miten se ihminen voi mennä uudestaan sinne äitinsä kohtuun ja syntyä, että se on mitenkään mahdollista. Eli tässä nähdään Nikodemuksen kohdalla, että se järki alkoi häntä mietityttää hirveän paljon. Se järki, se sielullinen järjen ajatus tuli ensin, kunnes Jeesus vastaa hänelle, että joka ei synny uudesti ylhäällä, ei voi päästä Jumalan valtakuntaan. Eli täytyy syntyä uudesti vedestä ja hengestä. Eli että me voidaan ymmärtää ylistyksen ja palvonnan maailmaa, meidän täytyy olla Pyhässä Hengessä. Meidän täytyy olla uudesti syntyneitä ylhäältä, että me voidaan alkaa ymmärtää Jumalan valtakunnan todellisuuksia. Eli sen kautta Jumala niin kuin ilmentää itseänsä ylistyksessä ja palvonnassa, kun ne Pyhän Hengen virrat aukeaa, niin sen kautta myöskin vapautuu ne armolahjat. Sen kautta me nähdään ilmestyksiä. Jumala puhuu meidän sydämille, koska sen kautta aukeaa ne Pyhän Hengen virrat ja Pyhän Hengen läsnäolo vahvistuu ylistyksessä ja palvonnassa. Ja Jumala siinä puhuu jokaiselle meille. Ja me päästään osalliseksi valtakunnasta Hengen kautta, taivasten valtakunnasta. Eli niin kuin tässä sanoo, Jeesus sanoo, että joka ei synny uudesti, ei voi päästä Jumalan valtakuntaan. Eli ainoastaan sen Pyhän Hengen kautta, joka on meissä, Jeesus Kristus meissä, me voidaan ymmärtää näitä valtakunnan salaisuuksia, Jumalan valtakunnan salaisuuksia. Ja tämä ylistys ja palvonta on sitä Jumalan valtakunnan ilmentymää, mitä suurimmassa määrin. Taivaassa ylistetään. Ja me nähdään, että tänä päivänä seurakunnissa maarajojen yli on ylistystä, sitä on joka seurakunnassa. Eli se on sitä Jumalan valtakunnan ilmestymä, kaikki se musiikki, kaikki se liike, tanssi, se, että kaikki mitä meissä on, niin ylistää Herran nimeä. Me saadaan tuoda sillä kehollankin ylistystä Jumalalle, ilmentää kaikin tavoin kunnia hänelle. Ilmestyskirja 19:4. Tässä puhutaan ylistyksestä, minkälaista se on siellä taivaassa. Elikkä, ja ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan ja kumartain rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istui, ja sanoivat aamen. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalalle kaikki hänen palvelijansa, te jotka häntä pelkäätte sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljoinen äänen, ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan halleluja, sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunniaa hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Eli tässä puhutaan siitä, kuinka Jumala valtaistuimen edessä kaikista kielistä ja sukukunnista ylistetään ja palvotaan Jumalaa. Se on aivan valtava varmasti se taivaalla se ylistys. Me saadaan maistaa. Meillä on vähän niin kuin varjo täältä se, mitä sitä taivassa tulee olemaan. Mutta tavallaan tätä valtakunnan ilmentymä, mikä on jo siellä taivaallisissa, niin sitä me saadaan maistaa. Ja yhä enemmän Jumala haluaa ilmentää sitä taivaallista, mikä on siellä ihan kuin verhon takana tuolla puolen, erottamassa vielä meitä sieltä perillä olon tilasta. Niin me saadaan niin kuin maistaa sitä Jumalan hyvyyttä ja yhä enemmän niin kuin ottaa vastaan sitä ja saada ilmestystä näinä aikoina. Mitä on se voimallinen ylistys ja palvonta tässä ajassa. Ja sitten me voidaan yhtyä ikään kuin siihen kuoroon, mikä siellä taivaallisessa on jo tässä ajassa. Me ollaan yhtä jo sen perille päässeiden joukon kanssa jo, kun me nostetaan se ylistys ja kiitos virsi. Me saadaan olla yhtä sen ylistyslaulun kanssa, myöskin sen kanssa, mikä on siellä taivaassa. Vaikka me siellä itse ihan vielä ollaan, mutta hengen kautta aavistella ja maistella sitä, minkälaista se siellä taivaassa tulee olemaan. Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta Kristusta kaikin tavoin. Sen takia Jumalan Pyhä Henki on koko kolmiyhteinen Jumala. Kaikkia sitä kolmiyhteyttä, mikä Jumalan persoonaan sisältyy, kaikkea sitä ylistys ja palvonta ilmentää. Eli todella saadaan ylistää kaikilla sillä, mitä meillä on. Vaikka se liha on meissä aina heikko ja me ei mielellään tehdä sitä, mitä me ei ymmärretä ja mistä liha vastustaa. Ja siihen me tarvitaan sitä Pyhän Hengen ilmestymistä, Pyhän Hengen voimaa, että me voidaan olla siellä Hengen puolella, siellä tarttua niihin Pyhän Hengen lupauksiin ja lähteä liikkeelle Pyhässä Hengessä virtaamaan ja liikkumaan. Pyhä Henki saa meissä yhä enemmän tilaa ja ilmentää meissä itseänsä. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15.44, siellä puhutaan tästä sielullisesta ja hengellisestä asiasta. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos on sielullinen, niin on myös hengellinen. Se, mikä on sielullista, on ensimmäinen ja sitten tulee se, mikä on hengellistä. Eli näin se on. Ehkä sitten tavallaan me voidaan ymmärtää sitä, okei, että kun me lähdetään ylistä ja mua vastustaa ja mua kiukuttaakin kenties ja mulla on niitä asioita mun sydämestä, mua ei pätkääkään niin kuin huvita tai kiinnosta. Me voidaan ymmärtää, että ensin tuli se meidän sielullinen. Eli ensin tuli se, missä oli ne meidän tunteet ja järjenpäätelijät ja ne ajatukset ja menneisyyden muistot ja kokemukset ja mitä opetusta me ollaan saatu ylistyksestä, minkälaisia kokemuksia meillä on tullut, onko meitä painostettu, onko meitä pakotettu, ollaanko me joutu häpeämään jossakin ylistystilanteessa. Tämmöiset kaikki asiat vaikuttavat. Me ymmärretään se, että okei, että mun sielun asiat tulee ensin. Tai me ollaan arkoja, me ei uskalleta, en mä voi alkaa seisoa täällä tai ylistää, että en mä ymmärrä ollenkaan, että joku pyörii ja tanssii tuolla, että minä en ikinä kykene tommoset. Mä en kerta kaikkiaan kykene, että musta tuo on ihan outoa ja hullua ja mä en voi käsittää tota ollenkaan. Ne on niitä meidän sielullisia ajatuksia. Sieltähän ne pulpahtelee ja näitä me sitten mietitään, että miten tämän kanssa pitäisi sitten suhtautua näihin juttuihin. Puhumattakaan siitä, että jos se mieli on maassa ja näin päin pois. Mitä me sitten tehdään? Ketetäänkö ylistämään tätä? Katellaan sitten vähän sieltä alta kulmaa niitä, jotka siellä tanssahtelee vapaasti ja ylistää vai? Ruvetaanko me kapinoimaan Jumalaa vastaan, että mä en kyllä varmasti ala tätä, että ei kiitos muulle. Eli suljetaanko me ne portit tavallaan siltä, kun Jumalan Pyhä Henki meitä kutsuu siihen kiitokseen ja ylistykseen ja tähän maailmaan. Me voidaan tehdä valintoja tai me voidaan tehdä sitä läpileikkausta. Pyhä Henki voi tutkia meidän sisintä ja me voidaan itse tutkia, että miten me näihin asioihin suhtaudutaan. Mutta on myöskin niin, että Pyhän Hengen voitelu vapautuu aina kuuliaisuuden kautta. Et jos mä oon kuuliainen Jumalalle ja lähden ylistämään, vaikka mä en ihan ymmärräkään ja pienelläkin tavalla tai kiitoksen kautta omalla tavallaan, niin siinä vapautuu se Pyhän Hengen voima sen kuuliaisuuden kautta. Harvemmin se kapinasta tulee, että me käännetään Jumalalle selkä tai me tuodaan esille sitä negatiivisuutta tai arvostelua kenties tai negatiivisia asioita meidän sydämistä. Niin silloin varmasti voi kokea sitä ulkopuolisuutta, jos muut ylistää, vaan lähtenkö mä siihen mukaan? Astuuko yhdessä sen kulkujen ympäristön ansarin, niin lähtenkö mä siihen ylistäjien joukkoon? Annanko mä itselleni mahdollisuuden? Annanko mä Jumalalle mahdollisuuden näyttää hänen voimansa? Galatalaiskirja 5.16 sanoo, että vaeltakaa hengessä. Meitä kehotetaan vaeltamaan hengessä niin, ette lihan himoa täytä. Jos olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Jos me hengessä elämme, niin hengessä myöskin vaeltakaamme. Niin Jumalan Pyhä Henki haluaa olla meidän kanssa joka päivä ja joka hetki. Hän haluaa, että me vaelletaan hänessä, hänen pyhässä hengessä, hänen läsnäolossaan joka päivä. Ja silloin myöskin sen hengessä vaeltamisen seurauksena myöskin se valtakunnan lapseus, se Jumalan valtakunnan ilmentymät, se tulee luontaisesti meidän sydämistä, kun meillä on se Jumalan hengen läsnäolo ja Pyhä Henki vetää meitä Kristuksen luokse. Pyhä Henki vetää meitä siihen kiitolliseen asenteeseen, vetää meitä se Jumalan läsnäolo ylistämään ja palvomaan, kun me vaelletaan Pyhässä Hengessä. Mutta myöskin ylistäminen on sitä uhraamista, okei, me annetaan sitä tuonne taivaalliseen, ja kun se on vastavuorosta, kun me annetaan se ylistysuhri, niin Jumalan pyhä, Jumalan henki alkaa, Jumala alkaa vuodattaa henkeä sen ylistävän kansan keskellä, niin kuin se meni, että Jumala asuu kansansa kiitoksen keskellä. Eli siellä kun me annetaan sitä uhria, niin se on Jumalalle niin älyttömän mieluista, että hei, nämä ylistää mun lapset, mä ne kiittää mua niin paljon, mä haluan kyllä nyt laskee vuodattaa sen pyhän henkeni läsnäolon. Eli me saadaan ottaa vastaan sitä Jumalan läsnäoloa. Ja myöskin siinä Jumala parantaa niitä meidän haavoja, niitä meidän rikkinäisyyksiä. Eli se ei ole niin, että kun mä selutan niin rikki, niin mä oon niin kuin masennuksissa ja vaikeuksissa ja sitten mun ei tarvii ylistää ja mä saan niin kuin olla möllötellä vaan. Vaan siinä tilanteessa Jumala jotenkin kutsuu niitä enemmän siihen, että hänen tuota henkensä pääsisi vaikuttaa niihin mun sielun alueelle, missä mulla on niitä kipupisteitä. Että se hänen henkensä voisi koskettaa suoraan sinne mun kipuun, kun mä ylistän ja palvon ja kiitän ja tulee hänen läsnäolonsa. Hän haluaa silloin sua juuri koskettaa, tulla sua lähelle siinä hetkessä. Mutta me saadaan myöskin vastaanottaa sitä Jumalan henkeä. Totta kai, että ylistystilanteessa, jos on vaikea olo, niin totta kai me voidaan istua ja tulla Jumalan läsnäolon ja olla siinä ylistyksen ilmapiirissä ja ottaa vaan vastaan sitä Jumalan hengen läsnäoloa ja kokea, kuinka Jumala meitä parantaa ja hoitaa. Siinä on se puoli, se on vastavuorossa. Me saadaan vastaanottaa, mutta siinä on se puoli, että minä annan kiitosta, minä uhraan kiitosta vastavuoroista. Minä teen oman osani, mä haluan tehdä sen oman osani Jumalalle ja antaa sen kiitokseni, koska sinä olet sen arvoinen ja sinä tahdot minulle pelkkää hyvää. Ja mä tiedän, että sä kuulet ja autat mua, niin mä haluan sitä tunteistani huolimatta, olosuhteistani huolimatta sua ylistää ja kiittää. Eli saadaan tuoda tuo taakat ja kuormat ylistyksessä. Että se ei ole pelkkää sitä ylistyslaulua, vaan se on sitä aitoudesta nousevaa, koko sydämen tunneskaalasta nousevaa niin kuin lähestymistä Jumalan puoleen. Kaikkien niiden asioiden kanssa saadaan tulla ja tulee tulla ja meitä kutsutaan tulemaan. Se on arvokasta ja aitoa Jumalalle. Et vaikka mulla on nyt hirveä kiukku ja mä oon loukkaantunut tuolle ihmiselle ja se loukkas mua ja mua suututtaa ja mua vihastuttaa ihan hirveästi. Mutta Jumala, mä silti tuun tämän asian kanssa. Sitten mä mietitään, että okei, voinko mä tullakaan ole. En mä viitin lähteä mihinkään ylistää, kun mä oon niin kiukkonen ja vihainen. Että munhan piti olla se kiltti ja kaikin puolin hempeä ja lempeä, ja en mä saa tulla tämmöisen asian kanssa. Kun Jumala silloin just kutsuu meitä, että tule sen tunteesi kanssa, tule sen asiasi kanssa mun kasvojeni eteen, anna mun koskettaa siihen sun kipuun tai siihen sun loukkaantumiseen ja vihaan. Ja Jumala niin kuin murtaa sitä asiaa meidän sydämessä, antaa meille sen lohdutuksen. Mutta jos nousee kapina, niin miten Jumala voi lohduttaa silloin meitä, jos meillä nousee se kapina tai vastustus? Vaikka jotenkin me päästä sen yli, sen lihan ajatuksen yli, että mä oon silti tervetullut, vaikka mulla on paha olla, vaikka mulla on vaikeeta, vaikka mä oon rikkinäinen, että mä saan tulla. Helpostihan me vetäydytään. Helposti käy niin, että mä vetäydyn kuoreeni. En mä oo arvollinen. Miksi mä koen tämmöisiä tunteita? Mä en oo hyväksytty. Ei Jumalakaan mua hyväksy. Ei ne sillä seurakunnassakaan mua hyväksy. Mä jään möllyttää tänne kotiin ja omaan yksinäisyyteen. Kun se, että me tullaan sen seurakunnan eteen, jossa Jumalan henki vaikuttaa, me saadaan olla yhteydessä meidän sisälle ja veljiin. Ja Jumala ihmeellisesti vaikuttaa, monella tapaa vaikuttaa. Sitten sisälle ja veljen kautta voi tulla joku rukoille tai saada tiedon sanat sun asiaa ja sä saat kosketuksen, joku rukoille sun puolesta vapautuu saman tien siitä vihasta. Eli se on arvokasta, se on aitoa, se murtuneesta sydämestä nouseva ylistys ja kiitos. Aidosta sydämestä. Ei Jumala oota meitä rooleja. Että ollaan ne hirveän iloisia sitten, jos ei siltä tunnu. Tai jos meidän sydämessä on tämmöisiä asioita, niin tavallaan, niin kuin oltiin siellä Blomsterin seminaarissakin, kuultiin sitä, että kuinka se aitous koko tunneskaalalla on niin kuin arvokasta Jumalalle. Että hän haluaa sitä totuutta salatuimpaan saakka. Ja vaikka meillä olisi se vihaakin siellä, niin me muistetaan sitä opetuksesta, mikä mulle jää mieleen, että sen vihan alla on paljon niitä muita tunteita. Sen vihan alla on se ilo. Ja sen vihan alla on niitä muita tunteita. Eli ylistyksen ja palvonnan kautta Jumala haluaa koskettaa sitä vihaa niin, että se voi murtua ja sä pääset iloon ja riemuun ja sä pääset vapauteen sen asian kanssa. Eli se ylistyshetkessä jo Jumala koskettaa. Se ei välttämättä tarvitse olla, että ootan kokouksen loppuun rukouspalveluun. Vaan ylistys ja palvonta on se tie, jossa Jumalan henki toimii. Ja sen takia se on niin kuin kokouksen alussa, että Jumala haluaa riisua taakkoja meidän yltä jo heti kokouksen alussa. Että annetaan sitä kiitosta ja ylistystä Jumala. Jumala haluaa jo siinä vapauttaa meitä. Siinä jo hän haluaa heti kohdata jokaista meistä. Ja me voidaan silloin ottaa vastaan sanaa tai mitä muuta sieltä seurakunnasta tulee, niin avoimin mielin, kun me ollaan päästy vapaaksi sitä meidän taakoista ja se, mikä meitä sitoo. No sitten ylistyksestä ja palvonnasta, kun puhutaan, niin onko se sitten pelkkää sitä laulamista siellä seurakunnassa tai sitä, että sitäkö se pelkästään on, kun se liitetään yleensä aina siihen ylistyslauluun tai palvontalauluun tai kiitokseen ja rukouksen maailmaan. Mutta ylistys on itse asiassa paljon laajempi asia. Se on sitä kuuliaisuutta Jumalalle siinä kutsussa ja siinä tehtävässä ja niissä asioissa, missä kunakin päivänä liikut. Niin se on jo ylistäjän sydän, se on jo palvojan sydän, että sä oot kuulijainen Herralle. Ja niin kuin mä puhuin tuossa, että me ollaan asetettu Jeesus etusijalle meidän elämässä. Me halutaan etsiä häntä kaikista sydämistä. Mä olen tuossa Kuhmossa tässä pari viikkoa sitten, mun isä oli lonkkaleikkauksessa. Ja se tarvitti siellä sitä apua, se poikkelehti niiden keppiensä kanssa siellä. Ja sitten autteli heitä siellä, ne ei päässyt kauppareistolle eikä minnekään, ne siellä äitin kanssa asustelivat. Ja autteli heitä silleen, ja vähän oli uupuksissakin, joku oli loma, ja piti piikkiä pistää ja kuljettaa lapasta ja kaikkea tällaista. Ja sitten yhtäkkiä Pyhä Henki sanoi mulle, että tämä on ylistysuhri, mitä sä teet niin kuin tässä. Tämä on ylistysuhri, mitä sä teet tässä, niin kuin tässä hetkessä. Se ei ole aina niin kuin sitä, että se on niin kuin hirveän suurellisia asioita tai semmoisia asioita, että ne on vain jotenkin Jumalan kutsusta, jotka täällä jotenkin puhuu tai opettaa. Ja Jumala haluaa käyttää meistä jokaista. Että sä teet hyvää toiselle ja rakastat sun lähimmäistä ja teet niin kuin sitä, mitä Pyhä Henki kehottaa ja vaikuttaa sinusta, miten kuinka Pyhä Henki vaikuttaa sinusta tahtoja ja tekemistä. Ja sinä kuuliaisuudesta teet sen sun lähimmäisellesi tai omaisellesi. Niin se on jo ylistysuhri. Se on niin kuin tekoja, joka kattaa koko meidän elämän, kun me ollaan antauduttu Jumalalle. Ja niitähän Herra etsii käsiä ja jalkoja, kuulevia korvia tässä ajassa. Että me oltaisiin niiden heikkojen rinnalla, jotka ei yksin kykene tai pärjää. Tai ollaan sen murheellisen rinnalla tai sen masentuneen rinnalla. Että ollaan niin kuin niitä Pyhän Hengen temppeleitä, joissa Jumalan henki asuu. Ja minne Pyhä Henki haluaa sitä sinun temppeliäsi kuljettaa. Että mihin, et kun me ollaan Jumalan temppeleitä, ajattele, mihin Jumala haluaa sinua viedä kunakin päivänä. Mihin se temppeli liittyy. Ja se on jotenkin minusta semmoinen taas, että mä olen uupunut kyllä siitä, mutta kuitenkin Jumala näki sen mun uhrin, näki sen mun sun asian, mitä mä tein. Ja mä uurasin ikään kuin mun lomaani siinä. Palvelin. Ja totta kai se oli kiva ja ihana, totta kai on mukava auttaa vanhempia, mutta sitten tietenkin olisi sitä voinut lomalla jotakin muutakin tehdä siellä. Mutta siinä ne päivät meni, että mä kävin kaupassa ja touhuin niitä niiden asioita ja auttelin ja pistin sukkaa jalkaa ja auton suikossa ja kaikessa tällaisessa. Ja tavallaan se uhri, niin se uhraaminen, Jeesus Kristus on jo maksanut sen täydellisen uhrin meidän puolesta Golgatalla, mutta jotenkin aina se uhri voi olla myöskin sitä, että se maksaa meille ikään kuin hintaa siitä, että me laitetaan itseämme likoon. Se vie meidän voimavaroja, se vie meidän kykyjä, mutta kuitenkin Jumala on luvannut antaa meille sen voiman. Voiman, että me voidaan palvella häntä hänen tahtonsa mukaisesti. Vaikka saattaa se meidän liha siinäkin kohtaa vastustaa, mutta kuitenkin Jumala, se on Jumalan mielen mukaista toimintaa, että me ollaan kuuliaisia siinä vähässä, mihin Jumala meitä kehottaa tekemään. Se on otollista hänelle. Efesolaiskirja luku 5, 18 ja 20 sanoo, edelleen kehotetaan, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuan keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisäten ja laulaan sydämissänne Herralle. Eli tätä oli siellä Paavalin aikoina, tätä oli siellä Jeesuksen aikoina. Täyttykää hengellä. Vaikka maailman ihmiset juopuu viinistä ja yrittää hakea sillä tyydytystä elämäänsä, niin Jumalan henki kutsuu tätä täyttyä Jumalan hengellä. Täyttymään sillä uudella viinillä, mikä on paljon moninkertaisesti enempää kuin se, mitä tämä maailma tahtoo antaa. Ja sen takia meitä kutsutaan ylistykseen ja palvontaan. Psalmi 42 ja 4. Hartaasti minä odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitos laulu Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Eli Daavid tästä puhuu, kuinka hän hartaasti odottaa Jumalaa vaikeuksissa. Hän näkee monennäköiset koettelemukset siellä vanhan testamentin puolella. Saul ajoi sitä takaa ja yritti sitä tappaa kaikin keinoin. Ja Daavid juoksi karkuun sen, kun kintuista pääsi. Ja sitten Jumala kuuli hänen huutonsa, nosti hänet ylös sieltä lokaisesta liejusta. Ja sen jälkeen hän puhuu tässä, kuinka hän antoi minun suuhuni sen uuden virren. Ja aina Jumalalla on mahdollisuus muuttaa meidän olosuhteet. Ja vaikka nyt tuntuu, että ei laulata eikä kiitos nouse ja ollaan siinä ihmisen osassa, niin kuitenkin Jumala on voimanne muuttaa ne olosuhteet, niin me saadaan laulaa uusi virsi Jumalalle. Me saadaan niin kuin odottaa hänen apua, että hän on voimalla tekemään kaiken uudeksi. Hän on kaikki mahdollista. Ei ole sellaista asiaa, mitä Jumala ei voisi muuttaa. Hän pystyy tekemään ihmeitä ja hän tekee ihmeitä ilman määrää. Ja me saadaan se kiitoslaulu antaa Herralle sille, että Jumala mua auttaa, Jumala mut nosti. Ja sen näkee muutkin ihmiset. Sen näkee ne uskomattomat ihmisetkin, että nyt on tapahtunut käänne tuon ihmisen elämässä. Ja Jumala on tullut ja vaikuttanut, että me saadaan siinä todistaa, että Jumala muutti mun surulaulun ilolauluksi. Ja Jumala muutti, Jumala teki ihmeen mun elämässä.
Onko vielä paljon aikaa? Kello on
1.7. Okei, mä otan vielä tämmöisen kuin vihollisen leirikohdan tähän kaumantaan. Eli vielä tästä ylistyksestä, ylistyksen merkityksestä, tarkoituksesta, eli vanhan testamentin puolella puhutaan Juudan heimosta, joka leijona kilpinen johti sitä erämaaseurakuntaa, eli sitä Jumalan armeijaa siellä vanhan testamentin puolella. Tämä Juuda tarkoittaa ylistämistä. Juuda tarkoittaa ylistämistä. Eli tämä erämaaseurakunta vaelsi erämaassa ylistyksen kulkiessa edelleen. Eli ylistys lähti ensimmäisenä taisteluun. Sillä vanhan testamentin puolella. Ja he nousivat ja lähtivät Beeteliin ja kysyivät Jumalalta, kenen meistä on ensiksi lähdettävä benjaminaisia vastaan. Herra vastasi, Juuda ensiksi. Ylistys ensiksi. 4. Mooseksen kirja 1.52. Kuinka jokainen asettukoon oman leirinsä ja lippunsa luokse, osastoittain ja ilmestysmajan etupuolelle, eli itäpuolelle. Leiriytyköön Juuda, ja Juudan tuli lähteä liikkeelle ensimmäisenä. Eli ylistyksen tuli lähteä liikkeelle ensimmäistä. Eli sitä se puhuu meille uuden liiton seurakuntalaisille sitä, kuinka kun me lähdetään taisteluun tai vaikeisiin asioihin, tai lähdetään sielun alueella myöskin sille parantumisen tielle, niin Juuda lähtee ensimmäisenä. Ylistys nousee ensimmäisenä sieltä meidän sydämen valtaistuimelta. Juuda lähtee ensimmäisenä. Se on tärkeä tehtävä, sen oleellinen osa Jumalan valtakunnan tehtävää uudessa liitossa, jota meidän tulee harjoittaa. Ja varsinkin kun me käymme sieluvihollista vastaan, pimeyden valtojen voimia vastaan, niin Jumala on asettanut ylistyksen ja palvonnan ja kiitoksen. Asettanut kaikki instrumentit, asettanut kaikki seurakunnassa ylistysryhmät ja näin päin pois, jossa se Jumalan valtakunta voi mennä eteenpäin sen vuoksi, että kansa kulkee, seurakunta kulkee ylistyksen ja palvonnan virrassa. Menevät kiitoksen kanssa Juudan elementissä, Juudan tavalla, Juudan heimon tavalla ylistys lähtee liikkeelle ensimmäisenä. Ja myöskin se liittyy siihen kuuliaisuuteen, just tuosta, mitä tuossa isän esimerkistä kerroin. Me tehdään myöskin tyhjäksi perkeleen tekoja sen kuuliaisuuden kautta, että me ollaan kuuliaisia pyhälle hengelle. Ja tehdään niitä asioita, mihin Jumala kutsuu meitä kunakin päivänä. Niin kuin puhuin tuosta mun isästä. Me tehdään silloin, ilmennetään sitä Jumalan valtakuntaa, että me ollaan kuuliaisia. Ja se lähtee liikkeelle se juuri sieltä sun sydämestä, se ylistys. Teko tai asia lähtee liikkeelle sieltä sun sydämestäsi ensimmäisenä. Ei se, mitä se mun liha puhuu tai mitä ne mun tunteet puhuu, vaan mitä Jumalan henki sinä puhut tänä päivänä minulle. Mitä sinä haluat mun tekevän tästä olosuhteesta, vaikka mulla on tämmöinen tunne ja lihan ajatukset. Juuda nousee ensiksi. Ylistys nousee ensiksi. Ja Jumalalle kelpaava teko, Jumalan mielenmukainen toiminta. Nousee niin kuin ensiksi. Se on se ensisijainen asia. Ei se, mitä minä itse toivoisin tai haluaisin. Kun Jumalan henki hiljaisella äänellä sanoo, että mä haluaisin, että sä menisit käymään tuolla naapurissa ja sit sä menisit sanomaan sille näin tai veisin sille ruokaa, että se on tommonen asia, että me jotenkin tultaisiin niin herkästi, että kuultaisiin, mitä pyhä henki sanoo ja ollaan siinä kuuliaisia. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Puhutaan tottelemattomuudesta Raamatussa, kuinka se on taipuuden syntiä. Huha heijakkaa. Onneksi on Jumalan arvo, mutta näin sitä sanotaan, että kuinka tärkeää, koska Jumala haluaa, että hänen voimansa vapautuu. Hän haluaa ilmentää itsensä ja ainoa, ketä hän voi käyttää, ollaan me. Me ollaan hänen käytössä, me ollaan niitä temppeleitä, me ollaan niitä Kristuksen sanansaattajia tässä ajassa, joita Jumala haluaa käyttää. Jos meillä on kuulijaus, niin kuinka Jumalan valtakunta voi laajentua? Kuinka se voi mennä eteenpäin, jos me ollaan kuulijaisia tai me ei kuulla, mitä pyhä henki meille puhuu. Sen takia Jumalan tahto, että me ollaan ylistyksiä ja palvonnan virrassa, että me ollaan, että me vaelletaan siinä hengessä palavina, että me ollaan herkkiä kuulemassa Jumalan hengen ääni, että me ollaan siinä pyhän hengen läsnäolossa, tullaan sen pyhän hengen roimun keskelle sinne Jumalan kansan keskelle, että me voidaan olla lähellä Jumalaa kuulla, mitä hän puhuu meille. Me voidaan olla eläviä. Ja se elävä pyhä hengen läsnäolo on meistä virrata. Vielä yksi asia. Jesaja 42:13-14. Herra lähtee sotaan niin kuin sankari, niin kuin soturi hän kiihottaa kiivautensa. Hän nostaa sotahuudon karjuun ja uhittelee vihollistansa. Minä olen ollut vaiti ikiajosta asti ja pidättänyt itseni, mutta nyt minä huudan kuin lapsen synnyttäjä puhalla ja puuskun. Tässä puhutaan Jesaja, siis puhuu sen vanhan testamentin puolella. Me jotenkin koetetaan niin kuin sitä aikaa, jota hän niin kuin profetoi, ikään kuin Kristus tulee lihaksi tulleeksi siellä, kuinka hän syntyy neitsestä ja Jumala lähettää sen ainokaisen poikansa. Kuinka Jeesus Kristus tässä nousee sen uuden liiton välimieheksi, kuinka hän on nouseva sotajoukkojen päälliköksi. Että vielä vanhan testamentin puolella Jeesus ei ollut tullut vielä lihaksi ja näkyväksi ihmisille. Hän on ollut ikään kuin vielä vaiti tuohon aikaan. Mutta sitten tuli se aika, jolloin Jeesus syntyi isän tahdosta. Ja hän voitti Golgatan ristillä perkeleen vallan ja voiman. Ja tässä ikään kuin mulle tulee tässä Jesajan kohdassa, kuinka hän nosti sen karjunnan. Kuinka Jeesus Kristus nosti sen karjunnan. Kuinka hän tuli sillä voimalla, että minä olen tullut ja tekemään sen isän tahdon. Ja minä sanon nyt sillä Golgatan ristillä, kun mä menen sinne ja lunastan koko ihmiskunnan, että heillä olisi pääsy isän yhteyteen. Ja huulen, että se on täytetty. Kuinka tämä mulle niin kuin puhuu sitä. Kuinka Jeesus ikään kuin puhkuu ja puuskuu, että mä oon ollut vaiki ikiajoista, mutta nyt minä tulen ja huudan puhallan ja puuskun sen ulos, että nyt on tullut pelastus ja mä haluan niin kuin lunastaa ja antaa tämän uhrin, täydellisen uhrin, että jokainen, joka uskoo minuun, Jeesukseen, Kristukseen, hänellä olisi pääsy ihan kaikkiseen elämään. Jotenkin puhuu semmoista ylistyksen maailmasta, niin kuin se ei ole semmoista kevyyttä hempeilyä tai palvontakin voi olla hiljaista. Mutta se voi olla myöskin voimallista. Musta tämä puhuu niinku sitä palvon ja ylistyksen niinku maailmasta, koska siihen voi tulla puhaltaminen ja puuskuminen. Kun Jumalan henki ottaa valtaansa ja se juuren jalopiura neissä alkaa niinku ylistää ja palvoa voimallisesti tai vuodattaa sitä rukousta. Miten pyhä henki tahtoo kutakin temppeliä liikuttaa. Ja Jumala haluaa ilmentää itsensä niinku meidän kauttamme ja kuinka vihollinen joutuu väistymään. tämmöisen niin kuin, ylistyksen ja palvonnan edessä, josta me voidaan hyppiä ja pomppia, kun Jumalan henki laittaa meidän sydämiin tällaisen Juudan jalopeuran, Jeesuksen Kristuksen voimallisen ylistyksen meidän sydämiin. Ja me saadaan niin kuin, vapautua itsemme, mutta myöskin vapauttaa, että Jumalan valtakunta voisi laajentua yhä voimallisemmin ja mennä eteenpäin. Eli kaikki tapahtuu ensin siellä hengessä. Ylistyksen ja palvonnan maailma, hengen maailmassa ensiksi. Ja sitten se alkaa vapautua tänne näkyväiseen. Eli me ei välttämättä nähdä siinä, kun me ylistyshetkessä ollaan ja pyhä henki toimii, kun pyhä henki liikuttaa ja tekee ja puhuu ja näyttää meille asioita. Tulee profetaalista voitelua, tiedonsanoja, tulee uutta laulua. Me ei vielä välttämättä nähdä. Me ehkä tiedetään, että okei, nyt pitää tämän asian puolesta taistella. Nyt mä koen, että on nämä maahanmuuttajat, kenen puolesta pitää taistella, että ei tule sitä suurmoskeijaa vaikka näin. Ja nyt täytyy tämän puolesta, Jumala antaa siihen hetkeen voimun ylistyslaulun, josta täytyy puhaltaa ja puuskua, että se tavallaan ikään kuin menee läpimurtoon. Ja sitten me saadaan yhtenä päivänä nähdä, kun me tehtiin tätä ylistystä ja palvontaa ja rukousta pyhässä hengessä Jumalan mielen mukaan, niin se tapahtui, mitä me teimme. Se tapahtui, mitä me pyrimme tekemään pyhässä hengessä. Mutta jos me ei olla kuuliaisia tässä asiassa, niin miten ne voi tulla ne voitot niin kuin näkyvälle tasolle, niin että Jumalan valtakunta voisi laajentua tai mennä eteenpäin. Eli meillä on Jumala antanut meille valtavat avaimet niin kuin tämänkin kautta. Miten ne voidaan puolustaa esimerkiksi niin kuin pyhässä hengessä Suomen rajoilla tai kaikkia asioita, mitä tässä maassa tapahtuu. Jokaisen meidän täytyy ymmärtää se meidän omaa osaa yhä suuremmassa määrin, kuinka se pyhä henki on meidän temppelissä ja kuinka se meidän rukouksella, ylistyksellä, palvonnalla on valtava merkitys sitä, että Jumala voi ilmestyä tässä maassa. Että me ei käydä veltoiksi eikä heikoiksi tai sitä, että me ei sammuteta sitä pyhän hengen tuulta, jonka Jumala on laittanut meihin asumaan. Me pidetään sitä yltä kaikin keinoin, me oltaisiin palaavia, me oltaisiin rohkeita. Me haluttaisiin nähdä niin kuin Jumalan ilmestymistä yhä suuremmassa määrin. Ja varsinkin kun tämä jumalattomuus lisääntyy, niin, että me ei painata, pistetä päätä pensaaseen niin kuin pupujussia. Ja että apua, emme uskalta mitään tehdä, vaan se, että me tajutaan sen auktoriteetti, mikä meillä on. Että Jumalan pyhä henki minusta, kirkkauden toivot. Minä kaiken minä voin hänessä, kun hän minua vahvistaa. Että nähdään se oma rooli. Mikä meillä on? Mikä paikka meillä on siellä Kristuksen ruumissa? Jokaisella on se oma paikka. Jokaisella on se oma tehtävä, missä Jumala haluaa itse kutakin meitä käyttää. Okei. Otan ihan tähän loppuun, että tuosta palvonnan maailmasta, kun oli tämmöinen vähän voimallinen tähän, minkälaisen ilmentymän ylistys voi saada. Mutta sitten syvä palvonta voi olla ihan täydellistä hiljaisuutta Jumalan kasvojen edessä, jossa Jumala tuo semmoisen pyhyytensä läsnäolon, semmoisen, jossa ei ole sanoja enää. Ja se Jumalan voimakas läsnäolo tulee niin tiiviin, että siihen ei mahdu enää sanoja, eikä niitä ylistyslaulujakaan, eikä mitään. Et siinä on vaan se Jumalan läsnäolon voimakas paino meidän yllä. Ja mä löysin tämmöisen runon, joka on kirjoittanut tämä Hilja Aaltonen. Kaikki varmaan tiedätte tuolta uutelaisesta kirkosta. Tähän loppuun vielä. Eli hän on tämmöisen runon kirjoittanut, joka mun mielestä ilmentää niin palvontaa, semmoista Jumalan läsnäoloa. Ja se menee näin. Hiljenny sieluni kuule, säveltä hiljaisuuden. Hiljenny sydän vaikene, äärellä ikuisuuden. Tyynny mieleni, suppuun siipeni saata. Mykisty kieleni, taivas on kohdannut maata. Säveliä hiljaisuuden. Sanat ei häiritä saa, kirkkaus ikuisuuden ihmistä koskettaa. Eli me saadaan niin sitä palvonnasta olla myöskin se puolta, me saadaan olla hiljaisuudessa, me saadaan olla levossa, me saadaan olla siinä palvonnan ilmapiirissä, ottaa vastaan Jumalalta, kunhan meille antaa. Palvonta voi saada sen muodon, että silloin ei voi olla muuta kuin kumartuneena ihan konkreettisesti Jumalan kasvojen eteen tai painuneena maata myöten vatsallaan Jumalan kasvojen edessä tai että sinä ei pysty edes olemaan, kun Jumalan pyhyys tulee ja palvonnan, kun ollaan ylistetty ja päästään sinne palvonnan ilmapiirin syvään Jumalan läsnäoloon. Jumala laskee sen pyhyytensä niin voimasti, siinä ei ihmisellä ei ole enää sanoja, siinä niin kuin liha vaikenee. Ja tavallaan ollaan sitä Jumalan hengen läsnäolossa ja siinä myöskin Jumala puhuu ja Jumala vaikuttaa.